fa Béla Golba.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o retkom i vrednom spomeniku naše kulture, o Manakovoj kući. Ova kuća koja čuva sećanje na prošlost Beograda danas je sastavni deo etnografskog muzeja. Priču o ovoj značajnoj kući ispričat ćemo uz pomoć pisanog materijala i svedočenja ljudi koji su u ovoj kući živeli.
Donja Srpska varoš ili Savska varoš razvijala se postepeno, još od prve polovine 18. veka, kao naselje od nekoliko kuća i sa tadašnjom crkvom Svetog Jovana Preteče, na uglu današnjih ulica Nemanjine i Sarajevske. Naselje se vremenom širi uz ulice Savamalska, Gavrila Principa i Savska, Karađorđeva, ka Balkanskoj ulici i Zelenom vencu, pri čemu formira Savamalski ili Savski kvart. Do dinamičnog razvoja Savamale dolazi 30. godina 19. veka, kada knjaz Miloš započinje urbanizaciju tadašnjeg naselja, sačinjenog od stotinak kućeraka sa okolnim njivama i voćnjacima. Imajući viziju daljeg razvoja Beograda, on stremi tome da na Savsku obalu preseli pristanište i da izgradi moderan evropski grad za potrebe mlade srpske države, u kojoj su trgovina i zanatstvo bili u usponu.
Tada počinje gradnja privatnih i državnih zdanja, đumrukane, carinarnice, pristaništa, trgovačkog centra sa Abadžijskom ulicom, danas ulica Kraljice Natalije, a nešto kasnije i železničke stanice Beograd. U blizini niču i drugi značajni objekti, poput hotela, kafana, saobraćajnica. S početka 20. veka izgrađene su velelepne građevine koje su i danas ukras Beograda. Palata Beogradske zadruge, Hotel Bristol i niz drugih zdanja duž Zagrebačke i Karađorđeve ulice, od kojih je neke podigao poznati trgovac Luka Ćelović Trebinjac.
Manakova kuća, spomenik istočnjačko-balkanske arhitekture, svedoči o istorijskom momentu kada su sva nastojanja obnovljene Srbije usredsređena na pretvaranje Beograda u srpsku varoš i njegovo pripremanje za prestonicu Srbije. Osim toga, to zdanje predstavlja ostatak novozasnovane Savamalske ulice iz 1804. ranijeg beogradskog predgrađa. Na osnovu nekih pokazatelja utvrđenih prilikom obnove Manakove kuće, može se pretpostaviti da je ona podignuta na pojedinim sačuvanim graditeljskim elementima prethodnog zdanja iz 18. veka.
Po jednom predanju kuća se pominje kao Manakov Han i Tatar pošta Kneževine Srbije. Naziv potiče od prvih raznosača pošte glasnika koji su bili tatarskog porekla. Poznati po brzini i izdržljivosti, oni su jašući na konjima prevaljivali velike razdaljine i dospevali do udaljenih mesta i krajeva.
Istorijat Manakove kuće može se posmatrati iz ugla smene njenih stanara, vlasnika podstanara, zakupaca, iz perioda pre nego što je postala muzej. Ovi podaci su zasnovani na arhivskoj građi iskazima i biografijama potomaka ranijih stanara, kao i na dokumentima i fotografijama iz privatnih kolekcija.
Nema pouzdanih podataka o najstarijim vlasnicima Manakove kuće. Po jednoj legendi to je bio neki Turčin sa velikim haremom 30. godina 19. veka. Ako se to uzme u obzir, može se pretpostaviti da kao posljedica novonastalih političkih prilika, ti stanari Manakove kuće zajedno sa većinom drugih sunarodnika napuštaju Beograd i Srbiju. Posle oslobođenja od Turaka, Srbi su po gradovima počeli da formiraju svoje gradsko stanovništvo.
Danas se smatra da je srpskog stanovništva u gradovima za vreme Turaka bilo mnogo više nego što se to ranije verovalo. Postoji mišljenje da su ti Srbi u gradu po načinu života bili bliži Turcima, pa ih Srbi nisu ni ubrajali u prave Srbe. Kako je levanska kultura po sastavu stanovništva bila kosmopolitska, unutar nje je vladao zajednički duh, često izražen u karakteru gradskog stanovništva među Turcima, Grcima, Cincarima i Jermenima. U formiranju gradske kulture čak i više od Grka, Cincari su bili u neposrednijem odnosu sa Srbima, a to je dovodilo do približavanja Srba i Cincara. Srbi su često naukovali kod cincarskih trgovaca i dućandžija.
Kao prvi stanari pominju se dva imena: Manojlo Manak, Grk iz Kostura, i Manak Mihajlović, cincarski doseljenik iz Makedonije. Imajući u vidu raspoložive podatke o stanovništvu Beograda, do sada nije pouzdano utvrđeno da li se radi o jednoj istoj ili o dve različite osobe. Moguće je da je Manojlo Manak posrbljen postao Manak Mihajlović, ili je, što je manje verovatno, pomenutog Manojla Manaka nasledio rođak upamćen kao Manak Mihajlović.
U spisku kafana, mehana i bašta u Beogradu 1860. godine navedena je i Mejana Manaka Mihajlovića trgovca. Prema tim podacima ona je otvorena pre 25 godina bez odobrenja. Od tvrdog je materijala. Osim Mejane, ima u sebi 7 soba, kujnu, furunu i podrum. U istom sokaku i na samom ćošetu koji vodi pored zelenog venca na malu pijacu, a prema kući Antule trgovca.
Iako nema pouzdanih podataka, na osnovu imena sljedećeg vlasnika koje glasi Jovan Manaković, može se izneti pretpostavka da se radi o bliskom rođaku, bratu ili sinu prvog stanara. Jovan Manaković nastavlja sa trgovačkom tradicijom porodice, a na to utiču i bračne veze, jer se on ženi Jelisavetom Armenula, kasnije Armenulić, 1866. godine, što je utvrđeno na osnovu uvida u matične knjige venčanih Vaznesenske crkve.
Pri kraju veka u srpskim novinama 1893. izlazi oglas o prodaji kuće pokojnog Jovana Manakovića i Agnije, udove Manaka Mihajlovića, zbog zaduženja kod uprave fondova, a za prodaju su plac, jedna kuća prema Savamalskoj ulici, 5 soba, konak, 2 kujne, pekarnica, 2 podruma, magaza, 2 sobe i amurluk. Kuća je 2 puta data na licitaciju, pri čemu je prva bila neuspešna, a druga je obavljena na dan 23. februara 1893. godine, kada je celo imanje procenjeno na 12.000 dinara. Verovatnom prodajom ovo je imanje izašlo iz poseda naslednika porodice Manak i Manaković.
A sada evo par podataka o porodici Armenula. Porodica Armenula, iz koje potiče Jelisaveta udata Manaković, vodi poreklo sa nekog ostrva Jonskog mora i jermenskog je porekla. Jelisaveta imala braću, Đuru i Leonida, koji je bio prvi kapetan na Savskom pristaništu i značajna ličnost toga doba, kao i sestre Julku, Lenku Jakšić i Kaliopu Kosovljanin. Jelisaveta je preminula kao udova pokojnog Jove Manakovića 1910. godine u Beogradu.
Na osnovu dosadašnjih podataka utvrđeno je da su Jelisaveta i Jovan Manaković u braku imali 8 dece, od kojih se u pričama pominje 5, Agnija, Nestor, Draga, Sofija i Marko. Agnija Manaković, zvana Agnica, rođena je 21. decembra 1869. godine prema podacima iz krštenice Vaznesenske crkve. Radila je kao učiteljica u osnovnoj školi u Palanci i Beogradu.
Nestor Manaković rođen je 1875. godine. Bio je oženjen Lenkom, s kojom je imao rano preminulog sina i čerku Živanu, udatu za Rajmonda Fošea. Nestor je bio učesnik Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, tokom kojeg je topom oborio Cepelin, za što je odlikovan Francuskom legijom časti. Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu.
Draga Manaković bila je udata za Savu Mijalkovića, koji je jedno vreme bio ministar pošte i prevodilac. Poznato je da su imali sina Gojislava, oženjenog Jelisavetom, i unuka Stevana. Sofija Manaković je bila udata za niškog trgovca Petra Hadžinešića iz porodice s nadimkom Žabota.
Marko Manaković je bio vojni apotekar. Imao je 2 dece. Prema podacima iz matične knjige rođenih Vaznesenske crkve, Marko je rođen 9. februara 1879. godine kao 8. dete trgovca Jovana Manakovića i Jelisavete. Marko je kršten 4. marta iste godine od krštenih kumova Aspasije, supruge advokata Marka Stojanovića.
Pretpostavkama Božidara Hadži Pavlovića, potomka porodice Hadži Pavlović i Hadži Nešić, njegovu babu Sofiju Manaković je njen otac izveo iz Manakove kuće i predao niškom trgovcu Petru Hadži Nešiću. Manakova kuća je poput sličnih mehana bila mesto gde su se okupljali i konačili poslovni ljudi, jer je u neposrednoj blizini obavljena dinamična trgovina tog doba. Trgovački poslovi često su bili praćeni i provodadžilukom i ugovaranjem brakova.
Tako je i došlo do venčanja između mlade i lepe Sofije Manaković i Petra iz imućne trgovačke porodice Hadži Nešić, koje je obavljeno u Nišu oko 1900. godine. Sofija i Petar imali su decu Mihajla, Dragoljuba, Jelenu i Marka. Jelena Hadži Nešić udala se za Mladena Hadži Pavlovića, takođe iz hadžijske kuće, i imala je dvoje dece, Božidara i Sofiju. Agnija Manaković je bila udata za Petra Todorovića, s kojim je u braku imala ćerku Jedinicu Milicu. Petar Todorović rođen je 1854. godine u Bagrdanu, od oca Dimitrija Todorovića i majke Poljakinje koja je živela u Dalju. Petar Todorović je postao poznati marveni lekar. On je bio organizator veterinarske službe u Srbiji i jedan od osnivača i prvi urednik veterinarskog glasnika. Bio je predstavnik Marveno-lekarskog društva Srbije na međunarodnim kongresima. Umro je u Solunu 1917. i sahranjen je na vojnom groblju na Zajtinliku.
Petar Todorović je imao sestru Draginju, koja je imala dva sina i tri kćerke, zatim brata Svetu, koji je iz dva braka imao tri kćerke, čiji potomci verovatno žive u Francuskoj. Neki članovi ove porodice sahranjeni su u porodičnoj grobnici na Novom groblju u Beogradu.
Milica Todorović, ćerka Petra Todorovića i rano preminule majke Agnije, bila je jedino dete u porodici, školovana u više prestižnih instituta u Švajcarskoj i Italiji. Milica je bila svestrano obrazovana i talentovana. Govorila je nemački i francuski, svirala je klavir i pevala, a bavila se i slikarstvom.
Biće žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta, biće lepih časa. Al od časa dani, od dana godina. Tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Al od časa dani, od dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Ako može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen cveće opet cvati, može doći vreme, zvezde mogu pati. Ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat nikad.
A sada da kažemo nešto i o porodici Draškoci. Milica Todorović i Julije Draškoci venčani su u crkvi Svetog Petra i Pavla u Topčideru u prvoj deceniji 20. veka. Julije Draškoci je po zanimanju bio rudarski inženjer. Potiče iz poznate porodice Draškoci sa krajnjeg severozapada Slovačke. Ime Draškoci nastalo je od naziva plemićkog imanja Draškovce, koje postoji još od srednjeg veka do danas.
Rodonačelnik familije Draškoci u Srbiji je Jovan Vanović Draškoci, koji je došao na poziv kneza Mihajla oko 1867. godine i otvorio apoteku pod nazivom Kod srpskog grba. To je bila treća apoteka u Beogradu i nalazila se kod hotela Palas. Iz braka Milice i Julija, Jovanovog unuka, rođeni su sinovi Vojin i Ratibor, inženjeri metalurgije i rudarstva. Ivan Draškoci, filmski režiser, i Miroslav Draškoci, lekar i profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Inače, potomci Jovana Draškocija svojim predanim radom u svim oblastima života, kao i odanošću prema novoj domovini Srbiji, ostavili su dubok trag u Beogradu, Svilajncu i Velikom Gradištu.
Sljedeća porodica u Manakovoj kući je porodica Drobnjak. Porodično ime Drobnjak je nastalo na osnovu naziva oblasti plemenske zajednice Drobnjaci u Crnoj Gori. Centar je predstavljalo selo Petnica u Durmitorskoj oblasti. Odatle se kasnije razgranalo i razvilo jako i moćno plemensko stablo. Oko 1818. godine četvorica braće, Ilija, Lazar, Mihajlo i Marisav, sa svojim familijama i pokućstvom natovarenim na troja zaprežna kola, kreću na sever ka Srbiji i u njoj se zastalno naseljavaju. Seobu je organizovao najstariji Ilija. On je bio učestvovao u borbama koje je vodio Karađorđe protiv Turaka 1806. godine. Naselili su se u zaseoku Brđani, kilometar udaljenom od centra Ripnja.
Iako im je knjaz Miloš nudio turske kuće na Terazijama, odbili su ih, jer im je više odgovaralo brdovito avalsko područje. Bavili su se zemljoradnjom, stočarstvom, vinogradarstvom, pčelarstvom, a među njima bilo je i mehandžija. Po doseljavanju postaju jedna od nekoliko najimućnijih porodica u Ripnju. U njihovom neposrednom susedstvu živeo je i Jovan Milićević, đak, jedan od prvih pismenih ljudi i prosvetara u Ripnju, otac poznatog istoričara i etnologa Milana Đ. Milićevića, koji je kumovao svakom novorođenom drobnjaku.
O porodici Drobnjak najviše podataka je dobijeno od Dragomira J. Drobnjaka iz Ripnja, autora monografije ovog beogradskog naselja. Među drobnjacima u Beogradu, koji su u najvećem broju naselili Ripanj i Rušanj, je bilo nekoliko veoma uticajnih ljudi, od kojih je svakako najpoznatiji Maksim Drobnjak. On je bio potomak najstarijeg doseljenog brata Ilije i njegovog sina Janićija. Oni su ujedno i najzaslužniji što je knjaz Miloš drobnjacima poklonio sve stare turske kuće u Ripnju oko 1834. godine. Janićije je bio poznat i po držanju kafane koja je zamenila dotadašnji turski han u Ripnju. Na jednoj staroj fotografiji vidi se kako je izgledao Maksim Drobnjak, a ona se čuva u porodici današnjeg praunuka Maksima. Poznato je da se pored zemljoradničkog bavio i političkim radom. Kao pripadnik naprednjaka postao je narodni poslanik 1892. godine. Maksim je umro 1937. godine. Njegov sin Radojica bio je predsjednik opštine u Ripnju pre Drugog svjetskog rata.
Maksim Mihajlov Drobnjak, koji je živeo od 1894. do 1944. godine, posljednji je vlasnik Manakove kuće. Upisan je u zemljišno-knjižni izvod katastarske opštine Beograd 5 1934. godine, pre velike nacionalizacije koja je izvršena posle Drugog svjetskog rata. Najverovatnija je po mišljenju današnjih stanovnika Ripnja to bio Maksim od oca Mihajla, dede Milenka i pradede Mihajla, koji je bio jedan od prvih doseljenih drobnjaka u Srbiji.
Poznato je da je Milenko Drobnjak, rođen 1826. bio poslanik u Skupštini Miloša Obrenovića, te je verovatno on ili neko od njegovih naslednika pred kraj 19. veka otkupio na licitaciji Manakovu kuću i od tada je davao pod arentu. Inače, pomenuti posljednji vlasnik, Maksim Mihajlov Drobnjak, počeo je da se bavi trgovinom oko 1920. godine, oženivši se udovom Ljubicom Marković, koja je naslijedila trgovačku radnju u Ripnju. Maksim je bio sposoban trgovac tekstilom, žitom i drugom prehrambenom robom, a naročito se istakao kao otkupljivač i distributer soli na veliko.
Uspješno je trgovao 30. godina 20. veka, negujući poslovne veze i s nekim mornarem nastanjenim u Sarajevskoj ulici. Pred kraj rata, 1944. godine, nestao je zajedno sa sinom Dušanom nakon polaska voza sa Ripanjske železničke stanice i od tada mu se gubi svaki trag. 10 godina kasnije, Ljubica Marković, majka i supruga, podiže im spomenik na centralnom groblju u Beogradu. I danas je veoma često, i kod nas i u svetu, porodično ime Drobnjak, a među njima je veliki broj znamenitih ljudi različitih profesija.
A sada nekoliko reči o rentijerima, zakupcima Manakove kuće. Postoji zapis da je izvesni Arsa Petrović vodio kafanu u Manakovoj kući oko 1908. godine, o čemu svedoči i stara fotografija sa oslikanim crtežima na fasadi Manakove kuće, stolovima i drvoredom ispred samog zdanja. Kao zakupci kafane kod Manaka između dva rata pominju se i Blagoje Micković i Živko F. Stojmirović, kao i otac i sin Milan i Milivoje Krcić iz Trešnje sa avalskog područja.
Na kraju ove priče, evo još nekoliko detalja o Manakovoj kući, tom spomeniku prohujalih vremena. Ona je konfiskovana od strane Nemačke uprave za vreme Drugog svjetskog rata. Postoji sećanje jednog bivšeg stanara iz tog doba, da je u njoj bilo nekoliko izuzetno vrednih pirotskih ćilima, kojim je bio zadivljen neki nemački general, koji ih je i poneo pri povlačenju iz Beograda. Posle Drugog svjetskog rata, Manakova kuća se na osnovu državnih odredbi upisuje kao opšte narodna imovina sa većim brojem useljenih stanara.
U razgovoru sa Ivankom Kulić Japundžić, koja je živjela u Manakovoj kući od 1945. do 1950. godine, saznalo se da je u sobama na spratu živjelo nekoliko porodica. Ona je živjela sa tetkom Marijom Kulić i rano preminulim bratom Đorđem u dve sobe. Prema njenom sećanju, donji i gornji deo kuće nisu bili povezani. U jednom delu sprata živjela je Vukosava Radosavljević, samica. Ona je u kuću uselila zeta Vladimira Kostića, kojeg je kasnije izbacila, ali se on samovoljno vratio i zazidao dva prozora i električne vodove. U kući je živjela i gospava Valentović sa bratom i bratanicom Vukicom. Oni su se doselili sa Kosova.
Po sećanju mnogih Savamanaca, u kući je povremeno bilo i oko desetak nelegalno useljenih stanara. U donjem prizemnom delu bile su dve delatnosti, kafana koju je držao Ljubomir Simović sa ženom i pekara koja je zasebno radila. U prostranom dvorištu Manakove kuće i jednom delu prostora današnje višespratnice bilo je više malih prizemnih objekata, šupa sa različitom namenom. U jednoj šupi je bila bačvarska radnja, gde su često noćivali radnici koji su sa Kosova donosili sirovine za tu zanatsku delatnost. Jedno vreme na adresi Bosanska broj 7 bila je berberska radnja Tome Mišića. U gornjem delu dvorišta prema ulici Kraljevića Marka bila je česma. Po sećanju stanara, u dvorištu je živela i pralja, Romkinja Teodora sa ćerkom. S ulične strane 50. godina 20. veka radila je pekara Manojla Petrovića Maneta.
Parcela na kojoj je Manakova kuća 1960. godine dodeljena je stambenoj zadruzi Betonjerka, koja planira rušenje i dalju izgradnju. Zahvaljujući Zavodu za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i arhitekti Zoranu Jakovljeviću, Manakova kuća je sačuvana, iako je na istom placu izgrađena višespratnica.
U periodu od 1964. do 1968. godine, Zavod za zaštitu spomenika kulture pristupa obnovi i rekonstrukciji Manakove kuće. Ona postaje muzejska institucija. Proglašena je spomenikom kulture od velike vrednosti. Manakova kuća danas je odeljenje etnografskog muzeja u kojem se čuva etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića sa stalnom izložbom Narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja u 19. i prvim decenijama 20. veka.
I da se moram
s tobom rastati. Travke nema, pustoš je svud, na srcu mome, u mojoj duši, još uvek vlada večita skud, na srcu mome. Još uvek vlada večita stud. Ah, idi, idi u svet daleki, mira ti želim na putu tvom. Sreća, zaboravi na me, zaboravi sve. Al kad ti bude blistava sreća, zaboravi na me, zaboravi sve.
Emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o vlasnicima, stanarima i ostalim korisnicima Manakove kuće. Danas je Manakova kuća muzej. Predmeti u njemu izloženi pričaju priče o prošlim vremenima. I te priče vredi slušati, jer su svest o sopstvenoj prošlosti i poštovanje istinskih vrednosti tradicije, najbolji zalog naše budućnosti.
Autor emisije Vinko Stojić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ivan Lukić. Urednik Vojislav Karanović.
Thank you.